Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Boyovutda paxta terimiga chiqqan ikki harbiy askarni traktor bosib ketdi. To'g'ri o'z jurnalistlari saytimiz yopildi, tongda ishga kelgan jamoa tushdan keyin tarqatildi demoqda. Andijonda yoshi 20 dan 23 yoshgacha bo'lgan 6 yigit diniy ekstremistlikda ayblanib qamaldi. Davlat xavfsizlik xizmati Farg'ona viloyati boshqarmasi Qur'onning noyob nusxasini Qirg'izistonlik fuqaroga 150 ming AQSh dollariga sotishga uringan shaxslarni qo'lga oldi. AQSh Turkiya harbiy amaliyot o'tkazayotgan Suriya shimolidan askarlarni olib chiqishni boshladi. Zelenskiy Ukraina himoyachilari kunida aholini Rossiya telekanallari g'ivosiga uchmaslikka chaqirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
14-oktyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Assalomu alaykum. Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik amaki va jiyan o'rtasidagi yoqalashuv qotillik bilan yakun topdi. Tashqi ishlar vazirligining 13-oktyabrda bildirishicha, Sankt-Peterburgning Kalinin tumanida 11-oktyabrda sodir etilgan mushtlashuv paytida jiyani amakisini o'ldirib qo'ygan. Qotillikda gumon qilingan shaxs qo'lga olingan va unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tashqi ishlar vazirligi bosh konsullik vaziyatni nazoratga olgani va tergov idoralariga yuz bergan voqea bo'yicha qo'shimcha ma'lumot taqdim qilish haqida so'rov yuborganini ma'lum qildi. Andijonda yoshi 20 dan 23 yoshgacha bo'lgan 6 yigit diniy ekstremistlikda ayblanib qamaldi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston axborot agentligiga ko'ra, 6 ulon jinoiy faoliyat olib borish uchun oldindan bir guruhga birlashib, ijtimoiy tarmoqlarda taqiqlangan saytlardan materiallar olgan. O'zbekiston Respublikasining amaldagi davlat tuzumini konstitutsiyaga xilof tarzda o'zgartirish, hokimiyatni bosib olish, qonuniy ravishda saylab qo'yilgan yoki tayinlangan hokimiyat vakillarini hokimiyatdan chetlatishga ochiqdan-ochiq ravishda da'vatlar qilgan deb xabar qildi O'za agentligi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQSh Suriya shimolidan barcha qo'shinlarini olib chiqib ketayotganini ma'lum qildi. Fransiya esa Turkiya yetakchiligidagi kuchlar hamda kurd jangchilari o'rtasidagi shiddatli to'qnashuvlar davom etar ekan, hududdagi harbiy va tinch aholi xavfsizligini ta'minlash uchun chora ko'rilayotganini bildirdi. 13-oktyabr kuni Suriyadagi kurd qo'shinlari Suriya hukumatidan Turkiya yurishiga qarshi kurashda yordam olishga rozi bo'lganini ma'lum qildi. AQSh mudofa vaziri Mark Esper Turkiya rejalashtirilgandan kattaroq hududga bostirib kirishni ko'zlayotganini aytdi. O'tgan haftada Turkiya kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlarini mag'lub etish uchun Shimoliy Suriyaga harbiy yurish boshladi. Anqara Suriya demokratik kuchlarini Turkiyada kurdlar mustaqilligi uchun kurashib kelgan Kurdiston ishchilar partiyasining bir tarmog'i ekanini iddao qilib keladi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy 14-oktyabr Ukraina himoyachilari kunida ukrainaliklarni Rossiya televideniyasi uchun tasvir olish maqsadida yurganlar provokatsiyasiga uchmaslikka chaqirdi. Bu bilan prezident Ukrainani ashaddiy millatchilar va fashistlar davlati sifatida ko'rsatib kelayotgan Rossiya telekanallarini nazarda tutdi. Ukraina himoyachilari kuni 2014-yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilib olib, Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilarini qo'llay boshlashi ortidan ta'sis etilgan. 14-oktyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda o'zi ustidan korrupsiya ayblovi bo'yicha sud majlisiga kelishdan sobiq prezident Almazbek Atamboyev yana bosh tortdi. Atamboyevning ustidan sud jarayonining birinchi majlisi 11-oktyabrda o'tkazilishi kerak edi, biroq Atamboyev majlisga kelishdan bosh tortgan uchun sud 14-oktyabrga qoldirilgan. Avgust oyida Bishkek shahri 1-may tuman sudi Atamboyevga qo'yilgan ayblov 2013-yilda uyushgan jinoyatchilar yetakchisi Aziz Batukayev noqonuniy tarzda ozodlikka chiqarilgani bilan bog'liq ekanini ma'lum qilgan. Batukayev bir necha og'ir jinoyat, jumladan deputat hamda Ichki ishlar vazirligi xodimini o'ldirishda aybdor deb topilgan. Atambayevning advokati Sergey Slesarev mijozi aybdor deb topilsa 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkinligini aytmoqda. 14-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Saudiya Arabistoniga xizmat safari bilan bordi. Kreml bayonotiga ko'ra, prezident u yerda neft savdosi bo'yicha kelishuvlarni imzolashi kutmoqda. Joriy yilda Rossiya g'arb davlatlari joriy qilgan sanksiyalar tufayli yalpi ichki mahsulotini rejalashtirilganidek 3%ga oshirishga erisha olmadi. Shu sababdan Putin o'z tashrifi davomida Rossiyaga sarmoya yotqizish masalasini ham muhokama qilishi kutilmoqda. Siyosiy tahlilchi Fyodor Lukyanov Putin va Saudiya qiroli Salmon hamda valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon o'rtasidagi uchrashuv davomida muhokama qilinadigan asosiy masala neft bo'lishini aytdi. 7 ta olimpiadada ishtirok etgani ortidan Ginnes rekordlar kitobiga kirgan o'zbekistonlik gimnastikachi Oksana Chusovitina 2020 yili Tokioda bo'lib o'tadigan olimpiya o'yinlarida ham ishtirok etadi. Bu haqda 44 yoshli sportchi o'zining Instagram sahifasida ma'lum qildi. Oksana Chusovitina Tokio olimpiadasida ishtirok etish huquqini sport gimnastikasi bo'yicha jahon chempionatida qo'lga kiritdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekistondagi To'g'ri.uz sayti yopildi. Jurnalistlarning aytishicha, sayt yopilgan, tongda ishga kelgan jamoat tushdan keyin tarqatib yuborilgan. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayoti yangiliklarini yoritib kelayotgan To'g'ri.uz sayti faoliyati 14 oktyabrda to'xtatildi. Bu haqda Ozodlikka sayt jurnalisti Sardor Salim ma'lum qildi. Sayt jurnalisti Sardor Salimning Ozodlikka aytishicha, 14 oktyabr Toshkent vaqti bilan soat 13:00 keyin kontent yangilanmagan. Sayt maksimum yana 200 soat texnik mavjud bo'lib turadi, lekin ijodiy jamoa 14 oktyabr kuni peshindan keyin tarqaldi, dedi suhbatdosh. Unga ko'ra, sayt xodimlari 14 oktyabr ertalab ham jurnalistik ish rejalarini muhokama qilgan va ular uchun yopilish qarori kutilmagan bo'lgan. Bugun peshinda yopildi. Rasman sayt muassisining moliyaviy qiyinchiliklari sababi yopildi. Bugun ertalabdan maqolalar mundarajasini muhokama qildik. Yopilamiz degan gap yo'q edi. Saytning yetakchi jurnalistlaridan biri Xurshid Yo'ldoshev o'zining Facebook'dagi sahifasida To'g'ri.uz yaxshi ishladi va yaxshi ishlagani uchun ham yopildi. Qish yaqin o'rtoqlar deb yozdi. Nashr muassislariga yaqin manbaning aytishicha To'g'ri.uz sayti O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tarafidan joriy yilning iyun oyida OAV sifatida ro'yxatga olingan. Suhbatdoshga ko'ra, nashr egasi MPJ rahbari Nodir Ibrohimov 14 oktyabr kuni tahririyatga kelib, sayt moliyalashi to'xtatilganligini bildirgan. Nashr muassislariga ko'ra, sayt so'nggi kunlarda Toshkent hokimiyati, O'zbekiston Moliya vazirligi va Markaziy bank e'tirozlariga nishon bo'lgan. Shuningdek, saytda e'lon qilingan dori-darmonlar sifati haqidagi maqola Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlari tarafidan asabiy kutib olingan. Saytning yetakchi jurnalistlaridan biri Xurshid Yo'ldoshev o'zining Facebook'dagi sahifasida 2 oktyabr kuni To'g'ri.uz sahifasidan bitta maqola olib tashlattirilgani haqida yozgan edi. O'sha maqola Rossiya Federatsiya Kengashi raisi Valentina Matviyenko tashrifi haqida edi. Maqola oldirib tashlangani sabablari haqida To'g'ri.uz sayti muassisligiga yaqin xodim aniq ma'lumot berishni istamadi va qisqa qilib siyosiy sabab deb qo'ya qoldi. Nashr jurnalistlaridan birining ozodlikka bildirishicha e'tiroz AOK rahbari Komil Allamjonov tarafidan bildirilgan. E'tiroz maqolaga biriktirilgan rasmda prezidentning katta qizi Saida Mirziyoyeva qiyofasining go'zal ko'rinmagani bilan izohlangan. To'g'ri.uz sayti yopilishidan bir oy oldin sentyabrda Minbar.uz sayti ham moliyaviy sabablar bois yopilgan edi. Minbar.uz sayti yopilgani ortidan ushbu sayt asoschisi Sardor Salim To'g'ri.uz nashriga o'tgan edi. To'g'ri.uz ijodiy jamoasi asosini o'tgan yil yopilgan Turon 24 axborot agentligining jurnalistlari tashkil qilgan edi. Qadim Turon 24 elimizda minbarga chiqib to'g'risini gapiraversang, yopilib ketasan deya mutoyiba qildi. Yana bitta nashr bilan jilmayib xayrlashgan Sardor Salim. Sardor Salimga ko'ra To'g'ri.uz nashri ijtimoiy siyosiy muammolar va asosan iqtisod va moliya haqida xolis va rasmiy Toshkent nuqtai nazaridan masofalangan axborot berishga harakat qilingan. Uning yana aytishicha, bu nashrning qisqa umri O'zbekistonda erkin so'z yaratish borasida tajribalardan biri sifatida tarixda qoldi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Oliy Majlis Senati yalpi majlisini ilk bor onlayn namoyish qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Oliy Majlis Senatining 2 kun davom etgan yalpi majlisi YouTube, Facebook tarmoqlarida onlayn namoyish qilindi. Senat raisi Tanzila Norboyeva ushbu yig'ilishni olib bordi. Mamlakat tarixida ilk bor onlayn namoyish qilingan yig'ilish Facebook tarmog'ida 4 qismga bo'lib uzatildi. Hozircha har bir translyatsiyani atigi 1000 yoki 1000dan sal oshiqroq kishi ko'rdi. Yig'ilishni yoritish uchun mamlakat va xorij axborot vositalarining 130dan ortiq muxbiri akkreditatsiya qilindi. Senatning bu yig'ilishi mazmuni ham avvalgilaridan farqli o'tdi. Namangan, Andijon hokimlari viloyatlar hududida maktab yoki ichimlik suvi ta'minoti uchun ajratilgan mablag'lar noma'lum maqsadda sarflanganiga oid hisobotlarni o'qib eshittirdi. Shuningdek, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Bahrom Qo'chqorovning tarmoqlarda qattiq munozara uyg'otgan masala daraxtlarning kesilishiga oid hisoboti tinglandi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, hisobotda 2009-yilning o'tgan 9 oy davomida respublika bo'yicha 143560 tub daraxtni kesish bo'yicha 4909 ta murojaat tushgan. Murojaatlardan 28%ga, ya'ni 50 mingga yaqin tub daraxtni kesishga rad javob berilgan, 39 ming daraxtni qurgani bois, 63 ming daraxtni esa qurilish masalalari tufayli kesishga rasman ruxsat berilgan. Jumladan Namangan va Xonobod shaharlari hududini kengaytirish, Bo'z tumani nomini Bo'ston deb o'zgartirishga kelishildi. Senatorlar ikki masala yuzasidan hukumatga parlament so'rov yuborishga ham qaror qildi. Bulardan biri ota-ona qarovsiz qolgan, mehribonlik uyida tarbiyalangan yoshlarni ish bilan ta'minlash, yana biri tabiiy gaz quvurlari tizimiga oid qonun hujjatlari ijrosiga oid parlament so'rovini jo'natishga qarordir. Oliy Majlis Senat 23-chi majlisi davomida O'zbekiston Respublikasi sudyalarining maxsus kiyimi tasnifi va namunasini tasdiqlash to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Senat saytida xabar qilinishicha, O'zbekistonda sudyalarning maxsus kiyimini belgilash 2019-yilgi davlat dasturida belgilangan va shu asosda Senat qarori qabul qilingan. Kunuz nashrining xabar qilishicha, yig'ilishda so'zga chiqqan senator Abduqodir Toshqulov sudyalik maxsus kiyimi haqida mana bu ma'lumotlarni taqdim qilgan. Respublika sudlari sudyalari uchun maxsus kiyim rangi to'q ko'k rangda, konstitutsiyaviy sud sudyalari uchun esa to'q olcharangda bo'ladi. Maxsus kiyim tarkibi 70% jundan iborat bo'ladi. To'plam maxsus kiyim manishka va ipak bo'yinbog' plastrondan iborat bo'ladi va u sudyalarning individual tana o'lchamlari bo'yicha faqatgina sudyalik guvohnomasi asosida buyurtmaga qabul qilinadi. Sudyalik maxsus kiyimining to'plami uchun ishlatiladigan matoh qishki va yozgi holatga ko'ra o'zgarishi mumkin. Maxsus kiyimni foydalanish muddati esa 2 yil. Senat yig'ilishida aytilishicha, sudyalarga maxsus kiyim joriy qilish uchun davlat byudjetidan 500 million so'm qo'shimcha mablag' ajratilishi kerak. Majlisda shuningdek bu kiyimlar namunalarini ishlab chiqarishda milliy qadriyatlar bilan birga AQSh, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Rossiya, Qozog'iston kabi mamlakatlarning tajribasi o'rganilgani aytildi. Senat yig'ilishida jami 31 masala ko'rib chiqildi. 19 ta yangi qonun loyihasi ma'qullandi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kurd jangarlaridan iborat Suriya demokratik kuchlari prezident Asad bilan muzokaralar o'tkazmoqda. AQSh esa Suriyadagi 1000 nafar askarni olib chiqishni boshladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Kurd jangarlaridan iborat Suriya demokratik kuchlari qurolli guruhi Rossiya vositachiligida prezident Bashar Asad bilan harbiy yordam ustida muzokaralar olib bormoqda. Ushbu guruh vakili Aldar Xalilga ko'ra, hozirgi muzokaralarda Suriya armiyasi qo'shinlarini chegaraga joylashtirish masalasi ko'rilgan va bundan asosiy maqsad Turkiya armiyasining Suriya shimoli sharqiga hujumini to'xtatib qolishdir. Aldar Xalil prezident Asad armiyasidan harbiy yordam so'rashga majbur qolgani, bunga esa Turkiyaning Suriya shimoliga qarshi kengaytirilgan masshtabdagi harbiy amaliyoti sabab bo'lganini aytdi. Suriya demokratik kuchlari guruhining prezident Asad bilan Rossiya vositachiligida muzokaralar boshlagani haqidagi ilk xabar 13 oktyabr oqshomida paydo bo'lgan edi. So'ngra AQSh mudofaa vazirligi Turkiya kurd jangarilariga qarshi amaliyotni kuchaytirgani ortidan Suriya shimolidan o'zining barcha harbiylarini evakuatsiya qilishni boshlaganini bildirdi. AQSh mudofaa vaziri Mark Esper Turkiya rejalashtirilgandan ko'ra kattaroq hududga bostirib kirishni ko'zlayotgani haqida bayonot berdi. O'tgan haftada Turkiya kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlarini olib etish uchun Shimoliy Suriyaga harbiy yurishni boshlagan. Anqara Suriya demokratik kuchlari Turkiyada kurdlar mustaqillik uchun kurashib kelgan Kurdiston ishchilar partiyasining bir tarmog'i ekanini iddao qilib keladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Turkiyaning Suriyadagi amaliyoti tufayli hozirga qadar 130 ming odam o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan. Tramp Islomiy davlatga qarshi kurashish uchun kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokratik kuchlari bilan Suriyada hamkorlik qilgan AQSh qo'shinlarini olib chiqishni boshlagani uchun tanqidga uchradi. Kuni kecha AQShning sobiq mudofaa vaziri Jim Mattisning ogohlantirishicha, Islom davlati ekstremistik tashkiloti aynan prezident Trampning Suriya shimoli sharqidan qo'shinlarni olib chiqish to'g'risidagi qarori ortidan qayta bosh ko'tarishi mumkin. 12 oktyabr kuni NBC News telekanaliga bergan intervyusida Jim Mattis, biz Islomiy davlat qayta bosh ko'tarmasligi uchun bosim o'tkazishni davom ettirishimiz kerak. Biz urush tugaganini istashimiz, hatto uni tugadi deb e'lon qilishimiz ham mumkin. Siz prezident Barak Obama qo'shinlarini Iroqdan qiyinchilik bilan olib chiqqanday olib chiqishingiz ham mumkin. Lekin biz harbiylarning tili bilan aytganda shundan so'ng dushmanda ovoz berish haqqi paydo bo'ladi. Ayni holatda biz bosim o'tkazib turmasak, IShID qayta tug'iladi. Ularning qaytishi kunday ravshan, dedi Jim Mattis. Islom
Islom davlat ekstremistik guruhi qo'shinlari Iroq va Suriya ustidan to'liq nazorat o'rnatilgandan so'ng o'zaro sa'y-harakatlar bilan tormor etilgan edi. Tanqidchilar Trampni ittifoqchi kurd jangchilariga xiyonat qilganlikda ayblamoqda. Ham respublikachi ham demokrat qonun chiqaruvchilar Trampning qarori Islomiy davlat ekstremistik guruhi qayta tiklanishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. Bugungi kunda kurd qo'shinlari Islom davlat ekstremistik guruhining minglab sobiq jangarilarini ham tutqunlikda ushlab turibdi. Ayni paytda bu jangarilarning kurd va turk qo'shinlari jangga kirgan payt hibs joylaridan qochib ketishidan xavotir kuchaygan. Boyovutda paxta terimiga chiqqan ikki harbiy askarni traktor bosib ketdi. To'g'ri.uz jurnalistlari saytimiz yopildi, tongda ishga kelgan jamoa tushdan keyin tarqatildi demoqda. Andijonda yoshi 20 dan 23 yoshgacha bo'lgan 6 yigit diniy ekstremistlikda ayblanib qamaldi. AQSh Turkiya harbiy amaliyot o'tkazayotgan Suriya shimolidan askarlarni olib chiqishni boshladi. Zelenskiy Ukraina himoyachilari kunida aholini Rossiya telekanallari g'ivosiga uchmaslikka chaqirdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan o'tuvchi magistral yo'ldagi ayoqqishlarda dizel yonilg'isining yo'qligi sababli xorijlik sayyohlar tushgan avtobuslar yana to'xtab qolmoqda. 12-oktyabr kuni italiyalik sayyohlar tushgan avtobus Koson tumanidagi ayoqqishlardan birida to'xtab qoldi. Ozodlik 4-oktyabrda ham bu haqda xabar berib, yaponiyalik sayyohlarning 2 soat qolib ketgani haqida yozgan edi. O'zbekiston energetika vazirligi bu xabarga munosabat bildirib, Koson tumanidagi birjaga 45 ming tonna dizel yonilg'isi qo'yilganligi, lekin shuning faqat 14 ming tonnasiga xaridor chiqqanini yozgan va bunda xususiy ayoqqishlarning o'zlarini ayblagan. Ammo xususiy ayoqqishlar rahbarlari ular uchun birjadan dizel yonilg'isi sotib olish O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasining 57-chi qarori bilan taqiqlanganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qashqadaryoda bu safar 12-oktyabr kuni Koson tumanidagi Fayzullo Qutluqqadam MCJga qarashli ayoqishga italiyalik sayyohlar tushgan avtobus kelib to'xtab qoldi. Ayoqish boshlig'i Islom Izomovning aytishicha, italiyalik sayyohlar uchun sisterna tagida qolgan salyarkani qo'lbola usulda tortib olinishi juda qiziq ko'ringan. Ozodlikda yaponiyalik sayyohlar bilan bo'lgan voqea e'lon qilingan kunning ertasiga 2 tonna salyarka berishdi. Shu bilan tamom, yana o'sha ahvol, eski hammom, eski tos. Sayyohlik shirkatlari bilan shartnomamiz bor, lekin salyarka yo'q. Ishchimiz bugun shisha idishni ipga bog'lab, sisterna tagida qolgan salyarkani misqollab tortib oldi. Turistlar hayron va lol, tinmay surat va videoga olishdi. Ertaga uylariga qaytgandan so'ng, mana O'zbekistondagi ahvol deb ijtimoiy tarmoqlarda rosa muhokama qilishsa kerak, deydi Islom Izomov. Ozodlik 4-oktyabr kuni aynan shu ayoqishda yaponiyalik sayyohlarning 2 soat qolib ketgani haqida yozgan edi. Shundan so'ng O'zbekiston energetika vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda bu holatga munosabat bildirib, bunda ayoqish rahbarlarining o'zlarini aybladi. O'zbekiston yoqilg'ini xo'jalik yurituvchi subyektlarga, shu jumladan ayoqishlarga sotishda bozor munosabatlariga amal qiladi. Hozirgi paytda ushbu dizel yoqilg'isini sotish birja savdolari orqali amalga oshiriladi. Bunda bozor tamoyiliga amal qilinadi. Birjadagi narx haqiqiy ehtiyojni ko'rsatadi. Dotatsiyalangan taqsimot davri tugamoqda. Demak, ayoqish mutlaqo mustaqil xo'jalik yurituvchi subyekt, ayni paytda tijoriy subyekt sifatida mijozga o'z vaqtida yoqilg'i sotish va natijada qancha foyda olish masalasini o'zi hal qiladi, deb yoziladi Energetika vazirligi xabarida. Fayzullo Qutluqqadam MCJga qarashli ayoqish boshlig'i Islom Izomov vazirlikning bu javobini kulgili deb ataydi.
Bizaga bor, mana bu suyga sotuvga yo'q, monopoliyadan chiqarmayapti. Bizlarga bitta monopoliyaga 91 chiqdi birjaga kirishimiz uchun. Olib sotish uchun kirolmayman. 57-chi qarorni ichiga 80 benzin, distoflova turibdi. 91da chiqardi, 91 mana birjadan olib o'ramiz. 80 benzin bilan distoflova xususiy zapravkalarga birjaga kirish mumkin emas. Sababi monopoliyaning 57-chi qarori bilan to'xtatilgan. Nima buni energetika vazirligi bilib o'tiribdi-ku. Bu 45 bin tonlarını reklama kılıyordu. Bunlar koyu yaptı. Bize alamayız. Kop kötü yaptı. 31 bin tonu koyu yaptı bundan. Doğru mu? 31 bin tonlarını iç bulmuşsa 1100 tonlarını anavına koysun. Size fabrikalarına koysun.
Deydi Ayoqish rahbari. İslom Uzomov ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston prezidentiga qilgan murojaatida bu sohaga e'tibor berilishini aks holda xorijiy sayyohlarning kulgisiga qolib ketishi mumkinligini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Asakada byudjet xodimlari aholidan kommunal to'lovlar va mulk soliqligi yig'ishga safarbar qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning Asaka tumanida bandlik, ijtimoiy ta'minot, kommunal xizmat, bank, soliq idoralari xodimlari aholidan mulk solig'i va kommunal to'lovlarni yig'ishga majburan safarbar etilgan. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan asakalik byudjet xodimlarining aytishicha, tuman hokimi 10-oktyabr kuni maxsus yig'ilish o'tkazib, qarzdorlikni tugatish uchun yuqorida tilga olingan tashkilot xodimlarini mahalla-mahalla yurib, aholidan mulk solig'i va kommunal to'lovlar bo'yicha qarzlarni undirishga jalb qilgan. Asaka tumani hokimligining o'zini tanitmagan mutasaddisi tumanda qarzdorlikni tugatish va byudjetga tushumni oshirish bo'yicha har bir tashkilotga topshiriq berilganini tasdiqladi. Asakadagi hamkor bankning ismi oshkor etilishini istamagan xodimi o'ziga biriktirilgan hududdagi tabiiy gaz, suv va elektr energiyasi bo'yicha kommunal to'lovlar hamda mulk soliqlarini yig'ish uchun javobgar etib qo'yilgani, bankdagi ishi qolib mahalla oqsoqollari bilan ertalabdan uyma-uy yurib qarz undirishga majbur bo'layotganini aytdi. Kuni bilan uyma-uy yuramiz, yarim kechasi tuman hokimi o'tkazadigan majlisda qancha undirilgani haqida hisobot beramiz. U yoqda bankdagi ishlarimiz qolib ketyapti, rejani bajarmaganlarni esa hokim hammani oldida turg'izib so'kayapti, dedi bank xodimi. Asaka tumani aholi bandligiga ko'maklashish markazi xodimi ham aholidan qarz undirishga jalb etilganini Ozodlikka aytdi. Qarz undiruvchilar guruhiga mahalla faollari hamrohlik qilmoqda. Asaka tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi tumanda aholi qarzini undirish bo'yicha 10-oktyabr kuni majlis o'tkazilgani va har bir tashkilotga bu bo'yicha topshiriq berilganini tasdiqladi. Hokimlik nozimining aytishicha banklarga naqd pul tushumining kamayishi aholiga maoshlarning berilishini qiyinlashtiradi. Lekin hokimlik xodimi byudjet tashkilotlari xodimlari aholidan kommunal to'lovlar va mulk solig'i yig'ishga jalb etilganini inkor qildi. Ozodlik bundan oldin ham O'zbekistonning boshqa viloyat va tumanlarda davlat byudjetidan maosh oladigan mutasaddi muassasa idora xodimlari, jumladan maktablarda o'qituvchilar, shifoxonalarda shifokorlar kommunal to'lovlarni undirishga majburlangani haqida xabar bergan. Ammo hukumat o'qituvchi va shifokorlarning majburiy mehnatga jalb etishni taqiqlab qo'yish ortidan bu ish bank, ijtimoiy ta'minot idoralari va boshqa byudjet tashkilotlari zimmasiga o'tgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman fidokor MFIQ raisi qo'shni tumanga kunlik ishga ketayotgan bir guruh qizlarni ular ketayotgan Damas'tan majburan tushirib olib, mashina haydovchisini kaltakladi. Voqea guvohlari bu hodisani videoga tushirib Ozodlikka taqdim qildi. Videoda mahalla oqsoqoli Damas haydovchisini bo'g'ib urayotgani, nega paxtaga chiqmading deb yosh qizlarni uyatsiz so'zlar bilan bo'ralatib so'kayotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angor tumanida yashaydigan haydovchi Bayram Gapparovning ozodlikka aytishicha, u tomorqasidagi shivitni o'tatish uchun 8-oktyabr kuni qo'shni Muzrabot tumanidan bir guruh qizni yollab, o'z mashinasida qaytayotgan paytda boshqa bir avtomobil uni yo'lning chetiga qisib to'xtatgan.
To'xtagandan keyin hayoq-payoq mashinamni osilib, zo'r meni majburlab bir odam tortib tushirdi. Tortib tushirib, bo'g'ib, urib, gapirib, so'kinib, kurakka sig'mas haqoratlar bilan so'kindi. So'kib urdi.
Deydi Bayram Gapparov. Videoda haydovchi uchastka noziriga murojaat qilib shunday deydi.
Inspektor, profilaktika inspektori ham keldi shu paytda birgalikda izdan. Inspektorga murojaat qildim. Siz dedim, tomosha qilib turib, siz dedim, o'zingiz olib kelgan odamlarim uryapti. Huquq buzarlikni oldini olishni o'rniga dedim, siz o'zingiz qo'yib berib, yana tomosha qilib o'tiribsiz desam, sen dedi, hozir paxta terimiga deydi ishchilar deydi paxta terish kerak deydi, ular terishni xohlamaydi, odamlarni olib ketyapsan dedi. Meni urgan odam shu mahalla raisi ekan, G'ulom degani ekan, Azam degan mayor ekan, mana uchastka nozi. Qizlarni tushirib ularga ham to'kib, sen dedi bor paxtaga kel, paxta terasan, agar paxta termasang ishga ham chiqmaysan dedi. 4 kun paxta terasan, 4 kun ishga chiqasan.
Ozodlikka yuborilgan videoda Damasdan tushirib qoldirilgan qizlar fidokor mahallasi raisi G'ulom Mamadiyev deb aytilayotgan shaxsga norozilik bildiradi.
Ishga deb chiqqanmiz biz. Chiqarda majburiy degan narsa yo'q.
Sizga majbur deb qilindarasan.
Beryapsizlar pulni, beryapsizlar. Shunday beryapsizlar pulni.
Ozodlikka yuborilgan 3-chi videoda mahalla raisi G'ulom Mamadiyev deb aytilayotgan shaxs mashinadan tushirib olgan yosh qizlarni haydab olib ketayotgan va ularni uyatli so'zlar bilan haqorat qilayotgani aks etgan.
Onang ko'ryapti meni, bas.
Ozodlik fidokor MFA raisi G'ulom Mamadiyevning mobil telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qildi, ammo rais go'shakni ko'tarmadi. Muzrabot tumani mahalla jamg'armasi mulozimi Abdusalom Abdumo'minov videoda haydovchi bilan muzokara qilgan shaxs fidokor MFA raisi G'ulom Mamadiyev ekanligini tasdiqlar ekan, paxta atradiga biriktirilgan qizlarni o'z ishini tashlab ketayotganlikda aybladi. Muzrabot tumani prokuraturasidan bu masalaga izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'onada olomon 2 kishini o'g'irlikda ayblab, bo'yniga arqon solib sudradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Olomon bo'yni va oyog'i arqon bilan bog'langan 2 erkakni ayovsiz kaltaklamoqda. Ovozdan kaltaklanayotgan erkaklar o'g'irlik qilgani tushuniladi.
O'g'irlikka tushmaymiz.
Ozodlikka kelgan videolarda aks etgan bu voqeaning Farg'ona viloyat Dang'ara tumani Beshkapa qishlog'ida shoy boshida bo'lganini bir necha manba hamda tuman IIB xodimi tasdiqladi. Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari esa Ozodlik bilan suhbatda voqeani o'rganib keyin izoh berishini aytdi. Videoda aks etgan voqea guvohlardan birining aytishicha 2 yigitni olomon qishloqdagi olma bog'ida ushlashgan. Bular Oltiqush qishlog'idagi xonadonlarga o'g'irlikka tushgan, uy egasi payqab qolgan, baqir-chaqir bo'lgan, o'g'ri pulni adyolga o'rab qochgan, tezda olomon yig'ilib, ortidan quvlagan, olmazorda ushlashgan, moliga ko'z olaytirganidan shu yerda yashovchilar jahl ustida ularga jazo beryapti, dedi dang'araliklardan biri. Bitta voqeaning ozodligiga kelgan 3 video tasvirlaridan birida olomonning kaltagi zarbi, haqorat va tahdidlardan dahshatga tushib dir-dir titrayotgan erkaklarni oyog'i va bo'ynidan arqon bog'lab sudrayotganini ko'rish mumkin. Boshqa videoda aholi vakillaridan biri erkaklarni eshakka teskari mindirib sazoyi qilish kerakligini aytadi. Olomon ichidan urmanglar degan ovoz ham eshitiladi. Videodagi shovqin orasidan tinimsiz haqoratlar, o'ldirish kerak bularni degan ovozlar eshitiladi. Boshqa bir videoda odamlar kaltak zarbidan yuzishib, gandiraklab yotgan erkakning ustiga suv sepib uni hushiga keltirishga urinayotgani ko'rinadi. Sazoyi qilingan erkaklarning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan dang'araliklar o'g'irlikda gumonlanib ushlanganlarni militsiya qamoqqa olganini aytdi. Ammo ularni vahshiylarcha kaltaklab, sazoyi qilganlarga qanday chora ko'rilgani ma'lum emas. Ozodlik O'zbekistonda o'g'irlik, fohishalik yoki besoqolbozlikda ushlanganlar sazoyi qilingani haqida bundan avval ham xabar bergan. 2 yil avval Xorazm viloyati Urganch shahri do'konlaridan birida o'g'irlikda gumon qilingan qizning yalang'och qilinib, kaltaklangani aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi. 2017 yilning sentyabrida esa Farg'ona shahrida bir guruh yigitlar gay ekani ishonilgan yigitni butilgaga o'tirishga majbur qilgan aks etgan videoni ozodlik e'lon qilgan edi. 2014 yilda esa Qo'qonda farg'onalik amakining 2 qizni fohishalikda gumonlab boylab qo'yib, ketmon dastasi bilan do'pposlagan aks etgan video tarmoqlarda tarqalgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Mikrofon oldida men Shuhrat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Bugungi mavzumiz O'zbekiston prezidenti imzolagan maxfiy qaror haqida. Bu qaror bo'yicha Din ishlari qo'mitasi raisi, DXX raisi o'rinbosariga tenglashtiriladi. Bu qarorda O'zbekistonda keyingi paytda ko'rilgan va o'z vaqtida Islom Karimovni qurkitgan siyosiy islomni barqarorlashtirish ko'zda tutilgan. Bugungi eshittirishimizda mana shu qaror haqida gaplashamiz. Avvaliga Zamira Shukur, mana shu qaror haqida gapirib bersangiz, hujjat qayerdan keldi, nima, qachon, qayerda? Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bu hujjat 2019-yil 4-sentyabr sanasi bilan prezidentning 44-37 maxfiy qarori deb rasmiylashtirilgan. Eslatib o'taman, ayni o'sha kuni prezident diniy siyosatga oid, mamlakatdagi diniy ma'rifiy vaziyatga oid boshqa bir qarorni imzolagan, 44-36 raqami bilan, va bu jamoatchilikka e'lon qilingan. Ozodlikka bu maxfiy deb tamg'a bosilgan va nusxa olish qat'iyan taqiqlanishi aytilgan bu 40 betdan oshiqroq hujjatni, bilishimizcha, hukumat ichida bevosita mana shu qarorga chiqish, qarorni qo'lida ushlash vakolati bo'lgan odam yubordi va bu qarorni yuborar ekan u o'z xavotirini ham bildirdi, ya'niki eski Karimov siyosatiga, o'sha din masalasida dindorlarga siyosat munosabat masalasida yana eski Karimov siyosatiga qaytish boshlanganga o'xshayapti degan xavotirlardan kelib chiqib, buni ozodlikka sizdirganini bildirib o'tdi. Endi bevosita qarorning o'ziga keladigan bo'lsak, ya'ni maxfiy, hozircha jamoatchilikka ochiqlanmagan qarorning asl mohiyatiga keladigan bo'lsak, uni nomidan boshlashimiz mumkin. Qaror mamlakatda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish va ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini yanada mustahkamlash chora tadbirlari to'g'risida deb aytiladi va birinchi iboraning o'zidan, diniy vaziyatni sog'lomlashtirish degan iboraning o'zidanoq, demak, hukumat nuqtai nazaridan joriy diniy vaziyat nosog'lom deb topilgani ko'riladi, tushuniladi va bu yerda mana shu prezident qarorida keltirilgan 8 ta omildan nima uchun vaziyatning nosog'lom ekanini tushunish mumkin. Aytilishicha, demak, keyingi yillarda, aniqrog'i bu yerda aytilmagan bo'lsa-da, Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin mamlakatda dindorlarga nisbatan, turli toifadagi dindorlarga nisbatan siyosat yumshadi. Karimov davrida ko'rilmagan bir liberallashtirish boshlandi.
Haqiqatda bu qarorning ichida ham o'sha berilgan imkoniyatlar degan so'zlar ko'p, erkinliklar, ya'ni dindorlarga erkinlik berdik, ammo lekin
ularni
xatti-harakatlarida O'zbekiston milliy xavfsizligiga tahdid degan gaplar boshlandi, lekin yaqindagina bundan 2 yil oldin O'zbekiston televideniyasida yangragan bir nimani eshitib ko'rsak-da, bir lavhadan parcha.
Eshityapsizmi? O'lkamiz uzra azon sadolari yangramoqda. Yoshgina qoralar qiroatini maromiga keltirib, Allohning kalomini tilovat qilyapti. Vatanimizda Qur'oni Karim mushaf chop etilmoqda. Kitobga, ma'rifatga ehtirom ko'rsatilyapti. Ilmga ehtirom ko'rsatilyapti.
Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Alhamdulillah, hammamiz musulmonmiz. Buning shukronasini qilib, farzandlarimizni ham bunday ne'matning qadriga yetadigan insonlar etib tarbiyalashimiz kerak emasmi?
O'zbekiston telekanalida bundan 1.5 yilcha e'lon qilingan lavhadan parcha edi. Lekin bu lavha e'lon qilingandan 6 oylarcha o'tib, o'tgan yilni kuzida o'sha diniy voizlar, ba'zilar blogger deyapti, o'sha islom dinini o'zlarini 5-6 ming ancha katta auditoriyalarda targ'ib qiladigan diniy voizlar qamoqqa olindi. Ular 10 sutka administrativ qamoqqa olindi. Ba'zi cheklovlar chiqa boshladi va bundan 1 oycha oldi, 4 sentyabrdan keyin Abdulla Oripov imzosi bilan chiqibdi, boshqa degan hujjatlar kela boshladi. Mana Malika bozoridagi o'sha soqol qirqishlar yoki Marg'ilondagi bitta bozor bor ekan, o'sha yerda mana bu yaqin sharqdagi yahudiylar, musulmonlar kiyadigan oq do'ppi borku, o'shani o'rniga qalampir do'ppi kiyinglar degan o'rtasida stichka boshlandi. Biz arab do'ppisi kiyamiz deb turib olishdi. Ya'ni bular bizga kelib turdi va bu hujjatni yon hujjatlari keldi. O'sha masalan diniy vaziyatni rivojlantirish, ularni va'zlarni eshitmasligi, boshqa uchun chora tadbirlar haqidagi maqolalar qilganman. Ya'ni bu qaror kutilmagan bo'ldimi, Zamira?
Men masalan, nima desam ekan sizga, bu qarorni 44-36 jamoatchilikka taqdim etilgan qaror bilan taqqoslasangiz, bu yerda nihoyatda bir katta, bir favqulodda farq yo'q. Ikkalasida ham diniy vaziyat xususida xavotir sezilib turilibdi. Faqat bu qarorning nega maxfiy degan qismiga keladigan bo'lsak, shu savol uyg'otishi mumkin. Bu yerda asosan mana shu mamlakatdagi diniy vertikalni eng pastdan eng tepaga qadar davlat xavfsizlik xizmati, o'sha eski sobiq milliy xavfsizlik xizmatiga topshirilishi maxfiy qarorda aniq konkret belgilab qo'yilgan. Jamoatchilikka ochiq 44-36 qarorda esa davlat xavfsizlik xizmati umuman tilga olinmaydi. Balki bu qaror maxfiyligini sababi mana shu o'zingiz bilasiz, Mirziyoyev kelgandan keyin milliy xavfsizlik xizmati shaniga nihoyatda keskin gaplar aytdi. Hatto ko'chadagi stolbagacha, ko'chaga stolbagacha qamaydigan bir tashkilotga aylandi. Ya'niki bir repressiv bir tizim ekanini o'zi Mirziyoyev bir necha marta tanqid qildi. Yana mana shu diniy vaziyat ustidan nazoratni dindorlarni kuzatishi shu idoraga topshirish balki o'ziga nisbatan, balki davlat tizimlariga nisbatan ishonchga putur yetkazishi mumkinmi degan ma'noda balki maxfiylashtirgandir, bilmayman. Tahlilchilar balki
yo'q, boshqalar. Kuni bilan men ko'pgina O'zbekistondagi taniqli blogerlar bor. Hamma narsa haqida yozayotgan blogerlar bilan gaplashib, qurultayda qatnashing yoki fikr bildiring desam, yo'q, biz fikr bildira olmaymiz. Biz ijtimoiy fikrni asiriga aylandik dedi. Ya'ni bizga gapirsak, uyimizni yoqishadi, boshqa qilishadi. Qarang, O'zbekiston
demak, ular hukumatdan, DXHdan emas,
ijtimoiy fikrdan qo'rqishadi.
Ijtimoiy fikr deganda o'sha radikal ko'zqarashdagi dinorlardan qo'rqishadi.
Qo'rqishami? O'shaning uchun bu temaga temmaymiz dedi. Biz dedi, inoyat haqida tanqidiy maqola yozamiz dedi. Bobomurod Abdullayevni qamalgani haqida yozamiz dedi. Mirziyoyev haqida ham tanqidiy fikr bildiramiz. Xalq ta'limi vaziri, moliya vaziri haqida yozamiz, lekin dedi, aytaylik, palonchi qorini ayol kishi doya bo'lsin, erkak kishi doya bo'lmasin degan mavzudagi masalalarga e'tiroz bildira olmaymiz. O'sha muridlar kelib bizani tosh bo'ron qilishi mumkin. Shuning uchun ham bugungi eshitirishimiz kamgina odamlar bilan qatnashyapti. O'shalardan biri Rafael Sattarov. Rafael aka, assalomu alaykum. Sizni fikringiz, ya'ni bu qaror, ya'ni salbiymi, ya'ni dinni cheklash O'zbekistondagi aksariyat xalqi musulmon bo'lgan xalqimizni nimalarni cheklashmi, e'tiqodini cheklashmi yoki zaruratmi?
Bu hech qanaqa e'tiqodda cheklash emas, balki e'tiqod cheklash bo'lganda, masalan, masjidlar yopilardi, mullalarni qamashardi, mullalarni olib, masalan, taqiqlashdi. Bu yerda prosta dinning siyosatga aralashmaslikka qarshi chora tadbirlar bular. Bo'lsa-da bu tabiiy holat edi. O'sha qamalgan, arestga olingan blogerlarni o'zi ham masalan mutasaffichilik fikrlarini yoritgandi. Undan keyin o'sha siz xavotirlarda ijtimoiy tarmoqda ijtimoiy fikrda asiriga aylandi dedi. Masalan, hech qanaqa ular ijtimoiy fikrda asiriga aylanmagan. Bular o'sha Nargiza, prezident administratsiyasi xodimi
Nargiza Rahimova.
Nargiza Rahimova o'shanga qilingan tahdidlar, uyiga o't qo'yishmoqchi bo'lishgan, o'ziga joniga suiqasd qilishda tahdid qilishgandan keyin bular sal o'zini anosini kamaytirishdi. O'sha mutasib, bu yerda hech qanaqa masalan dindor emas ular. Ular mutasiblar. Birinchi o'rinda shu dinni olib borib ro'mol va soqolga olib borgan. Ya'ni dinni ko'rsatkichi, dindorlikni ko'rsatkichini soqol bilan ro'molga olib borib taqagan jamiyat vakillaridan qo'rqishi alomati. O'sha Nargizadan keyin haqiqatdan ham ko'p blogerlar, ko'p jurnalistlar o'sha mutasib imomlarni tanqid qilishdi, sal kamaytirishgandi. Men buni ijtimoiy fikrda asir emas ular, balki o'sha mutasibchilardan qo'rqish holati bu.
Endi Rafael, demak, mana shu hujjatni mana bir qismi bilan tanishdingiz, kecha vaqtda siz bilan ham gaplashdik. Mana shuni yana O'zbekiston mana shu balki mutasib guruhlar yana dinga qarshi, yana islomga qarshi, yana aholisi aksariyati musulmon bo'lgan o'sha asosiy aholiga qarshi hujum deb talqin qilishni boshlashdi ijtimoiy tarmoqlarda kuzatayotgan bo'lsangiz. Siz nima deysiz? Mana shuni O'zbekistonni aksariyat aholisi bo'lgan musulmonlarni o'sha diniga qarshi harakat deb talqin qilishda biror bir asos bormi?
Buni xalq, har qanday guruh, har o'zicha talqin qilishi mumkin, sekulyarlar o'zicha tanqid qilishi mumkin, dindor konservatorlar o'zicha tanqid qilishi mumkin, masalan saroy mullalari o'zlaricha tanqid qilishi mumkin. Bu yerda rus tilida aytganda s какого ракурса смотреть. Shuning uchun mani nazarimda bu yerda aynan dinga emas, ana shu mutasibchilar mutasibchilikka qarshi kurash. Chunki dinga kurash bu qachon bo'ladi? Qachonki o'sha masjidlar yopilganda, madrasada o'qiyotgan odam bolalarni masalan arest qilishganda, nima uchun madrasaga yubordik yoki madrasa mudarrislarini siquvga olishganda, uni biz anavda 20-asrning 20-yillaridagi bo'lgan holat bo'lganda edi, buni aytsak bo'lardi. Masalan masjid madrasalarni omborxonaga aylantirishganda, o'shanda bu e'tiqodga qarshi kurash deb bilardik. Bu yerda o'sha mutasibchilar dinni olib borib soqol va ro'molga taqilgandan keyin bular ham o'sha elementlarga qarshi kurash. Bu yerda birinchi o'rinda siyosiy kurash, bu yerda diniy kurash emas, bu yerda siyosiy kurash. Rejim ko'ryaptiki uni ideologik siyosatiga, uning mamlakatdagi siyosiy monopoliyasiga yangi bir kuch, radikal kuch bularga tahdid solyapti. Bu yerda bu ответный реакция, bu javob reaksiya.
Demak, o'sha aholini fikrini hukumatni o'zi shakllantirishi kerak va uni masjid, mullalar, boshqalar, diniy blogerlar emas degan bir konkurentsiyada hukumatni qo'li baland kelayotganini his qilyapmiz. Endi hozir biz bilan aloqada Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik faol Mirzanvar aka Hamidov. Mirzanvar aka, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, eshityapsan.
Siz nima deb o'ylaysiz shuni? Mana boya suhbatga kirishda oldim, siz bilan gaplashganimda 70% emas, 30% asos bor mana shu qarorni qabul qilinishiga degan edingiz. Nima o'sha 30%da nima kiradi? Ya'ni nima uchun siz mana shu qarorni eng kamida 30% ma'qullayapsiz?
Endi buni albatta foizlarni belgilash juda ham bir murakkablikka olib kelyapti, tushunish qiyin bo'ladi, lekin agar oddiygina so'zlar bilan aytadigan bo'lsak, mana hozir mendan oldin aytgan nimamiz aytgan gaplar to'g'ri, ya'niki bizda islom dini yoki boshqa dinlar taqiqlangani yo'q. Masalan o'sha namozni o'qish yoki bo'lsa boshqa ibodatlar qilish, hajga borish hammasi bemalol bo'lib qolgan aslida. Endi o'sha radikallar o'zlari qayerdandir murakkab aloqa problemalar o'ylab topib, maktablarga bolalari qizlari hammasi ro'molda borishi yoki bo'lmasam o'zib to'liq o'rab borishini talab qilishlari bu haddan oshishga kiradi. Endi ularga xuddi shu variantda javob berilmasa ular yana yangi o'zlaricha yangi muammolar o'ylab topishga boshlaydi. Ya'ni soqol, ro'mol, keyin hijob,
qizlar maktabga chiqmasin, ayollar ishga chiqmasin.
Shuning uchun davlat, bizning davlatimiz dunyoviy davlat bo'lgandan keyin shu bilan birga dunyo hech qanday bir adaqa taqiqlamagan davlat hukumat bo'lgandan keyin uni qanaqadir bir ramkada ushlab turish kerak. Lekin hozirgi o'sha men o'sha nima qarorni o'zim o'qiganim yo'q, lekin ma'nosidan kelib chiqqan holda o'sha fikrlarni aytyapman. Endi amaliyotda qanday ko'rinishga ega bo'ladi bu narsalar? Xo'p, mayli, hukumatku yaxshi niyat bilan, ya'ni o'sha radikallarni chegaradan chiqib ketmasligi, o'zini e'tiqodini ushlab turishiga mayli yo'l qo'yib berib turgan holda qanday ushlab turish mumkin? Deb turib o'sha qarorni qabul qilsa, endi pastki pog'onadagilar, o'sha amalga oshiradiganlar, ya'ni o'sha militsiyalar deyiladi yoki bo'lsam xavfsizlik kuchlari nima qiladi? Chunki ular o'sha qonunni tub mohiyatiga yetib bormasdan faqat yuzaki bajarishadi. Ana undan keyin boshlanadi.
O'sha kalla ol desa, yo'q, teskarisi, salla ol desa kalla olish degan eskidan kelayotgan bir hodisa bor, o'shandan xavotir olyapti yurtdoshimiz Mirzanvar aka Hamidov. Endi men Shohida Yoqub bilan bog'lansak, Shohida Yoqub Londonda yashaydi, tahlilchi va mana shu siyosiy holatni butun Yaqin Sharq bilan bog'liq holatni ham yaxshi biladi. Shohida, bu qarorni maxfiy qaror, o'sha din ishlari bo'yicha qo'mita raisi, DQ raisi o'rinbosiga tenglashtirilgan haqidagi PK 4437 qaroriga sizning munosabatingiz?
Опасный поворот заключается, это даже не поворот. Это, к сожалению, продолжение той политики, которую вело предыдущее руководство Узбекистана под Каримовым. Оно берет свои истоки у советской власти. Вот когда большевики пришли к России, да, и потом уже захватили все вот эти другие страны, они прежде всего стали бороться с религией. То есть запрещение хождения в церковь, мечеть, соблюдение религиозных обрядов и так далее. К сожалению, Каримов перенял то же самое. А когда пришел к власти Мирзияев, была какая-то надежда, что, может быть, религиозная политика будет пересмотрена. Ведь никто до сих пор не извлек никаких уроков. Почему в Узбекистане сажали вот этих вот представителей Хизб-ут-Тахрир, сажали религиозных людей, которые вносили бороду? Мы это все проходили уже. И сейчас это все возвращается заново. Ведь нельзя опускать глаза на то, что очень многие узбеки, в том числе из Узбекистана, поехали в ИГИЛ. И не надо мне говорить, что они поехали только ради денег. Они поехали туда также из идеологических соображений. Уроки извлекать не надо. Нельзя в Узбекистане прессовать и давить на ислам. Потому что, наоборот, надо давать возможность людям разговаривать на религиозные темы, обсуждать в открытой дискуссии, нужен плюрализм. И тогда у нас не будет всех вот этих вот фундаменталистских течений, которые, к сожалению, в какой-то момент возродит. Если сейчас руководство Мирзияева подавляет права религиозных людей, то оно дальше будет подавлять права гражданских активистов, правозащитников, демократических активистов. К сожалению, это очень плохой знак. И этим это хорошим не закончится. То есть в Узбекистане, вот если этот реально пункт постановления или как там документ, я не знаю, кто его разрабатывал, был принят, это значит, что мы возвращаемся в эпоху Каримова. Медленно, но верно. Опять будут сажать, опять будут стричь, опять будут наезжать на религиозных людей, и все это закончится очень плохо. Я очень расстроена.
Шохид Яков фикрлари, Шохид Яков буни хавфли бурулиш деб атады ва айни пайтда Каримов давридаги мусулмонларни репрессия қилишга қайтиш деди ва бундан яхшилик ko'rmasligi xayrli alomat emasligi, bundan keyin odamlarni qamash, soqolini olish, qo'ldagi kitoblarini tortib olish va taqiqlash repressiv mashinasi ishga tushdi dedi. Shohid Yoqub Rohinja musulmonlari haqidagi film uchun yaqinda mukofot olgan, ya'ni bu mavzuni biladigan tahlilchi Shohida. Rahmat. Endi Rafael Sattor nima deysiz, mana yomon alomat dedi-da Shohid Yoqub buni. Rafael.
Da, ma ishlayapman. Allo.
Shohidani gaplarga munosabatingiz qanday? Yomon alomat dedi.
Da. Qarang, Karimov masalan bolsheviklarni emas, aynan Stalin siyosatini qabul qilgan. Stalin masalan 1943-yilda diniy siyosatda katta burilish yasagan. Masalan, Rus pravoslav cherkovini yaratgan. Bu bo'lsiga Markaziy Osiyoda musulmonlar idorasini tashkil qilgan. Bu idora masalan Sovet Sovet propagandasining bir elementi edi. Masalan, muftiyat, muftiy masalan, bir vaqtning o'zida Musulmani Vostoka jurnalining redaktori edi. Bu ustiga o'sha Buxoro madrasalarida nafaqat Sovet ittifoqidagi imomlar tayyorlangan, balki Sovet sotsialistik lagerdagi musulmonlar imomlar bu yerda tayyorlangan. Agarda o'sha Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiqni biografiyasiga qarasak, u ham masalan o'qishga masalan Liviyaga yuborilgan, Sovetga nima edi, ittifoqdosh Sovetlarning do'sti bo'lgan Liviyaga yuborilgan, masalan Saudiya Arabistoniga emas, hattoki Suriyaga emas, aynan shunaqa davlatlarga yuborilgan. Ya'ni
Rafael, xo'p, mana mavzuga yaqinlashyapmiz, o'ziga yaqinlashyapsiz. Qani, mana siz aytayapsizki, bular parvarishlangan o'sha paytdagi Komitet госбезопасности, davlat xavfsizlik xizmati edi Sovet ittifoqini. O'shalar parvarishlagan, balki katta ehtimolda ular qanaqadir harbiy unvonlarga ham ega bo'lgan. Buni bilmaymiz. Demak, maxfiy qarorga qaytsak, din ishlari bo'yicha qo'mita raisi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtirildi. Shunga qaytsak,
fikrimni tugatay, masalan, 91-yildan masalan diniy erkinliklar berilgan. 91-yildan keyin masalan madrasalarga ochilishga, masjidlar ochilishga kerak bo'lsa, arablarni fondlari bizga kelib masalan ishlagan, ular kerak bo'lsa finansirovaniya ham qilishgan har xil elementlarida o'sha hizbutchilarni. Hizbutlarni bilmayman nimaga pozitiv deb bilishadi. Hizbut hech qanaqa pozitiv kuch emas, aynan markaziy o'zida. Ular Yevropada o'zini demokratik bir qanaqadir bir demokratik kuch sifatida o'zlarini ko'rsatadi. Vaholanki ular haqiqatda radikal, mrakobes kuchlar. Ular hech qanaqa Man bo'lganimda ham, mani demokratik qarashim bo'lgani, Hizbut hech qachon ruxsat bermadi O'zbekistonda. Qarang, bu yerda hozir bu ответный реакция bo'lgan. Karimov paytidagi, masalan, 91-yildan 96-yilgacha agar salgina erkinlik berilgan bo'lsa, o'sha paytdan keyin, masalan, Tojikistondagi voqealardan keyin, Afg'onistondagi voqealardan keyin, O'zbekistonning ichki voqealaridan keyin Karimovdan o'da Namanganda tiz cho'ktirishganda bu o'sha ответный реакция bo'lgan. Ответный реакция bularda har doim bu avtoritar rejim, bu demokratik kuch emas. Ular nimaydi yumshoqqina javob beradi. Avtoritar rejim har doim radikal elementlarga qarshi radikal katta kuch bilan javob beradi. Bu kerak bo'lsa o'sha Suriyani oling.
Rafael, mana hamkasbim Zamira savol bermoqchi sizga.
Ha, Rafael, uzr, gapingizni bo'laman. Qarang, mana Mirziyoyev kelganda o'sha jamiyatni umumiylikdan liberallashtirish haqida, faqat diniy qatlam, dindor qatlamga emas, umuman liberallashtirish haqida, islohotlar haqida gapirdi. Agar rostdan ham hozirgi hukumat, hozirgi boshqaruv liberallashuv tomon ketayotgan ekan, mana shu siz aytayotgan gapingizdan tushundimki, hozirgi qaror bu siyosiy islomga bir kontrolga olishga qaratilgan harakat. Xo'p, endi mana shu siyosiy islomga ham qaysidir ma'noda bular yo'q emas, bular bor. Bular siz istaganingiz, istamaganingiz bilan yo'q bo'lib qolmaydi. Hukumat istagani bilan, DXX istagani bilan ular yo'q bo'lib qolmaydi. Balki bularni qaysidir ma'noda siyosiy sahnaga olib kirish kerakdir. Balki ularni ochiqlikka tortish kerakdir. Bunaqa yopib bostirish o'rniga. Ularga ham balki rol berish kerakdir mamlakatni yanada tom ma'noda beqaror, barqaror qilish uchun.
Mumkin edi. Bu qancha bu haqda pozitiv va negativ haqida gapirishimiz mumkin, lekin masalan Markaziy Osiyodagi regional kuchlar kim hozir aktiv? Rossiya aktiv, Xitoy aktiv. Ular tomoni bu narsaga hech qachon rozi bo'lishmaydi. Buni hech qachon qo'llab-quvvatlashmaydi. Masalan, kerak bo'lsa Rahmonda Islom uyg'onish partiyasi, legal partiya ancha kuchsizlanib qolganda, shunga qaramasdan ideologik kurashda masalan ba'zi bir utechkalarga qaraganda Rossiya FSB'si ham katta rol o'ynagan. Bularni nimaydi? Sindirishga. Bu yerda hozir aytayapman-ku, bu tashqi va ichki omillardan kelib chiqqan, xullas kecha aytganimdek, ichki tashqi va ichki omillardan kelib chiqqan. Bu yerda tashqi kuchlarni ham fikri olingan, ularni reaksiyasi, ularni pozitsiyasini olishgan. Shuning uchun aytganimdek, hozirgi kunda O'zbekiston juda tezlik bilan Rossiya bilan yaqinlashar ekan, legallashtirish haqidagi fikrlarni umuman unutsak bo'ladi. Unrealistic anodaka point.
Umuman siyosiy liberallashtirish. Xo'p, unda Rafael, yana qisqa savolim. Xo'p, nima bo'ladi endi? Mana shu mutassiblar, mana shu qarorda, maxfiy qarorda gap ketayotgan va DXXga nazoratga olish topshirilgan, ular bilan har xil propaganda, profilaktika ishlari olib borish topshirilgan mutassib qatlam. Uni qancha foizligini biz bilmaymiz, balki hukumat bilar. Bular nima qiladi endi bu yog'iga? Hali qancha bosganingiz bilan, nima parri chiqarishga yo'l qo'ymaganingiz bilan ular kuchayib boravermaydimi? Yana masalan biz 1 yil o'tib, 2 yil o'tib yana IGILga o'xshagan eng radikal islomiy guruhlarga minglab yana jangari yuboradigan mamlakatga aylanib qolmaymizmi?
Qarang, masalan hozirgi kunda Markaziy Osiyo sharqin yaqin sharq bilan juda yaqin holatlarida, masalan urushdan oldingi yaqin sharqda, u yerda diniy erkinliklarni cheklovi uchun mana radikal elementlar kuchaymagan, ularda birinchi o'rinda ekologik va iqtisodiy muammolar kuchayib ketganda, masalan 2010-yilda Rossiyada juda qurg'oqchilik bo'lgan, Rossiya davlati arab davlatlariga bug'doy eksport bo'yicha eksportyor davlat hisoblanadi. Buning natijasida arab davlatlarida masalan Aljir, Egipt, Tunis, u davlatlarda non narxi haddidan tashqari oshib ketgan. Ular bizga o'xshagan ko'p non iste'mol qiladi, unli mahsulot iste'mol qiladigan xalqlar. Boz ustiga Suriyada katta qurg'oqchilik bo'lgan natijasida shaharlarga qishloq aholisi ko'chib kelgan. Shahar infrastrukturasi buncha aholini qabul qilishga, ichki migrantlarni qabul qilishga yaramagan. Bu yerda birinchi o'rinda ta'lim muammosi. Mana shu Shimoliy Afrikada yursangiz, hamma masjidlar chiroyli oq marmardan qilingan-ku, lekin bironta maktab, bironta gospital, mana shu provinsial shaharlarda normal bir gospital yo'q, normal bir shaharlar, maktablar yo'q. Bu yerda biz xohlagancha gapirishimiz-ku, bu yerda bu sal manipulyativ diniy partiyalar yo'qligi uchun nestabilnost kuchayadi. Nestabilnost kuchayishining sababi birinchi o'rinda iqtisodiy, ijtimoiy muammolardan yuzaga keladi. Ikkinchi muammo bu ekologik muammolar. O'zbekistonda hozir qurg'oqchilik holatlari, masalan, nimaydi, ekin yerlarining kamayishi, ichki migrantlar kuchayishi holatlari bo'lyapti. Ana shu natijasida har qanaqa murakabes kuchlar, Hizbutga o'xshagan boshqa radikal kuchlar kuchayadi, manipulyativ yuritadi. Ular aytmaydiki, bu ekologik va ijtimoiy munosabatlarning aybi o'sha hukumatning hukumatning noloyiqligi yoki hukumatning amalda bajarolmasligini tanqid qilmaydi bular. Bular aytadiki, bu muammolar bizning hukumatimizda kofirlar bo'lgani uchun yuzaga keladi deb manipulyativ ravishda o'sha odamlarni tortadi. Bu yerda masalan shuncha davlatlar bor, birontasida islom partiyasi yo'q masalan-da. Yaxshi gullab yashayapti musulmon davlatiga, musulmon davlati bo'lishiga qaramasdan. Shuning uchun gap bu yerda islom partiyasi bor yo'qligi yoki islomga yo'l berilgan berilmaslik emas, balki bu yerda bu ekologik va ijtimoiy muammolar ertaga mana shu siyosiy islomga katta yo'l ochib berilishini ko'rsatadi. O'sha natijasida yuzaga keladi. Bizning maktab ta'limimiz sal odam bashara bo'lganda, universitet ta'limlari, universitetlar sal avtonom ravishda yaxshi kadrlar tayyorlangan, hech qanaqa siyosiy islomga hech kim yo'l bermaydi. Adekvat odam hech qachon mana shu Hizbutga o'xshagan partiyalarga nimaydi, yon bermaydi yoki ularga ovoz bermaydi.
Tushundim, Rafael Sattarov fikrlari edi. Endi shu masalada mana maktablarning ahvoli dedingiz, men o'zim Urganch shahrida katta bo'lganman. Bu Sovet ittifoqining eng provinsial shahri edi. 63 yil tug'ilgan bo'lsam, 80 yillarda va o'sha kichkina shaharda bor yo'g'i 80 ming odam yashaydigan shaharda bolalar uchun ikkita texnika markazi, bitta yosh texniklar markazi, uchta bo'ldimi? Keyin bitta viloyat pionerlar uyi. O'sha yerda fotokurzokka borganman, men fotoapparatda rasmga tushirish va kino lentaga suratga olishni o'sha yerda o'rganganman va aviamodel kurzoklarga borganman. Undan tashqari Dom pioner va bitta shaharda 4 ta bolalar kutubxonasi bordi. Respublika viloyat bolalar kutubxonasi. Aytmoqchimanki, xo'p, mana bu bir tomoni cheklar ekan, nima taklif qilyapti?
Ya'ni bunga mana aytsam maylimi, qarorni o'qib chiqqan odam sifatida. Qarorda bu savollarga javob bor. Bu vazifalar hammasi tegishli idoralarga topshirilgan. Ya'niki yoshlarni radikal mutassiblik oqimlaridan qaytarish yo'li sifatida o'sha jaholatga qarshi ma'rifat bilan javob beraylik. Bularni vaqtini sport bilan, ilm bilan, kitobxonlik bilan, keyin har xil mana shunaqangi madaniy siz tilga olganga o'xshagan har xil to'garaklar, kruzoklar,
Hamidolimjon bilan Zulfiyani she'rlar.
Yo'q, bu juda ham bular hammasi bor bu qarorda. Ya'niki qandaydir bir urinishlar mana shu qoladigan bo'shliqni to'ldirishga, yoshlarni band qilishga, ayniqsa yosh qatlamni band qilishga urinishlar bor va shuning uchun ham bu yerda asosiy o'yinchilardan bittasi mana shu qaror ijrosida Yoshlar ittifoqi qilib belgilangan. Lekin savol bu qanchalik konkret, qanchalik bir amalga oshadigan, masalan qarorni o'qir ekanman, bir 6 joyda bitta iboraga duch keldim va men masalan nima nazarda tutilayotganini tushunmadim. Bu yerda qayta-qayta aytiladigan gaplardan bittasi o'sha yoshlar orasida yoki aholi orasida radikal g'oyalarga nisbatan immunitetni shakllantirish deyiladi. Nimaligini men tushunmadim. Bu immunitet qanday shakllantiriladi?
So'rasak, Shohidada so'rasak, Shohida mana mayli ekstremizm bir zahar desak, unga qarshi bir aksil zahar bormi, yani antiyad dedi-ku, bormi shunaqa narsa, nima deb o'ylaysiz?
Противояды, к сожалению, нет. Я так вижу, что в Узбекистане нет нормальной ни кадровой политики, ни курса развития. У меня такое ощущение, что я не понимаю, что делать, за что хвататься и с чего начинать. Проблемы молодежи нужно решать. Вы правильно говорите, в Советском Союзе, какой бы он плохой ни был, было чем детям заняться. То есть у родителей, которые работали, не было головной боли, куда детей деть. Были музыкальные школы, и они были как бы доступны. Сейчас это все недоступно. Сейчас развитие детей, оно только у тех людей, которые могут себе это позволить. Остальные занимаются выживанием. Уважаемые власти Узбекистана, займитесь детьми, займитесь образованием, прежде всего, своего же народа. За 25 лет Каримова система образования была разрушена. Посмотрите, как безграмотно пишут люди. Я же даже смотрю вот по вашим позырляку там комментарии. Безграмотно. На своем, на узбекском языке. Меня можно критиковать за то, что я по-узбекски плохо говорю. Да, я плохо говорю по-узбекски, потому что я в русской школе училась. Но пишу я на нем грамотно. И все.
Тыгнаучилар номидан bugungi qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar. Eshitishni Pragadagi studiyadan men Shuhrat Bobojon va Zamira Shukr olib bordi. Sog' salomat bo'linglar.